Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le dece prime de octobre 2020, dece novesime Dominica post Pentecoste. Le tema principal de lecturas de iste Dominica riguarda le recurrente incoerenzia del popolo de Deo, collettive e singule, in comparazion con quid Deo require de nos. Sensibilizarnos a isto con le comparazion constante con le parola de Deo es essencial. Isto debe conducernos al confession de peccato e al emendamento del vita, así como lo exprime il Psalmo 106. Decader in le idolatria es un facto molto serioso, como lo illustra l'episodio del vitello de auro in le Exodo. Le precaria de intercession del personas fidel sicut Moses pote reportarnos sur le via correcte. Le engagamento personal verso tutto lo che es bon e agradabile a Deo es le conducta al qual exhorta nos le lectura ab le epistola al Filippenses. Como nos observa finalmente in le lectura ab le Evangelio, il es sovente le parabolas de Jesus, che con lor tipic stilo profetic pote succuternos e portarnos sur le giuste cammino. Sia regraziate Deo pro su providenzial paterne disciplina. Lectura. Le confrontation con le voluntate de Deo exprimite in su parola es un deber del populo de Deo durante le servizio divin. Le Psalmo 106 es un confession collective de peccato. Le bontate e le fidelitate de Deo a su pacto debe corresponder a nostre fidelitate e obedientia, quia le mesme pacto comporta consequentias negative pro illes qui non se conforma a su terminos. Confessar nostre deberes inaccomplite e disponernos a un rinnovate obedientia es ergo nostre precise deber. Le misericordia de Deo conduce al perdono e a un vita rinnovate.
Alleluia, lauda Deo, le grazia le Señor, quia ille es bon, quia su misericordia perdura in eterno. Chi poterea contar tutte le meraviglias che le Señor faceva? Chi poterea laudarle bastantemente? Beate es illes qui tracta justemente lor proximo e face lo che es juste in omne tempores. Rememorame, o Senior, quando tu ostende tu favor a tu populo. Approxima te a me e salva me. Che io participa in prosperitate de tu electos, che io me allegra con le gaudio de tu populo, che io me vanta con le populo de tu hereditage. Similemente a nostre ancestres nos peccava, nos comportava ingiustemente, nos committeva iniquitates. Nostre ancestres in Egipto non comprendeva tu obras extraordinari. Illes tosto oblidava le multe expressiones de tu misericordia, e se rebellava contra te apud le mar rubie. Non obstante, ille les salvava, pro defender le honor de su nomine e demonstrar su potentia. Ille comandava al mar rubie, e illo se dessicava. Ille conduceva Israel trans le mar como si illo esseva un deserto. Assi ille les salvava ab le manos de chi les odiava e les redimeva ab le manos de lor inimicos. Deinde le aquas retornava e subbergeva lor inimicos, tanto che non mesmo un de illes superviveva. Il esseva tunc che su populo credeva al promissas de Deo e cantava su laudes. Tamen, illes cito oblidava su obras e non esseva plus preste a attender su consilios. Ille deserto lor concupiscentia erumpeva e illes tentava Deo ille deserto. Assi ille les dava lo che illes aveva petite, ma, con illo, ille les mandava etiam un plaga. Ille campamento le populo esseva gelose de Moses e invidiose de Aaron, le sancte sacerdote del Senior. A causa de isto le terra se aperiva e deglutiva a Datan e inhumava a Biram e le altere rebelles. Igne cadeva super lor partisanos. Un flamma comboreva le peccatores. Le populo in Horeb se faceva un vitello. Illes se prosterneva coram un imagine sculpite in auro. Illes excambiava lor deo gloriose pro un statua de un tauro che mangia herba. Illes se oblidava de Deo lor salvator, chi aveva facite in Egipto tal cosas meravigliose in le terra de Cam, tal actiones stupefacente al mar rubie. Assi ille declarava che ille les haberea dispergite. Moses tamen su electo se poneva se inter le Senior e le populo. Ille le implorava de averter su ira ab illes e non destruerles.
Thank you.
Seconda lettura. Le corde del homine decadite es vero un officina de idolos. Isto giustamente observava la reformator Johannes Calvin. Ile veni sovente che le dirigentes del popolo de Deo es complacente e sempre disponibile a accomodarse a iste tendenzia, sicut lo demonstra le attitude del sacerdote Aaron in le episodio del vitello aure. Le ira de Moses es comprensibile e mesmo de plus illo de Deo. Moses tamen intercede apud Deo e invocante su perdono il reportará le populo sur le via giuste.
Le vitello aure. Quando le populo videva quanto Moses morava a descender del monte, illes se congregava circa Aaron e le diceva: entra tosto in action e face pro nos alcun deos qui nos precede. Nos non sape quid accideva al homine qui conduceva nos hic del terra de Egipto. Allora Aaron les diceva: prende le anellos de auro, able aures de vostre uxores, filios e filias, e portalos ad me. Tote le populo prendeva le anello de auro de lor aures e los portava a Aaron. Deinde, Aaron prendeva le auro, lo faceva funder e lo modulava in le forma de un vitello. Quando le populo lo videva, illes exclamava: O Israel, istos es le deos che faceva vos sortir del terra de Egipto. Quando Aaron videva quanto le populo esseva excitate, ille edificava un altar coram le vitello. Pois ille annunziava: deman il haberà un solemnitate in honor del Senior. Le die sequente, le populo se levava mane pro offerer holocaustos e offertas de pace. De post isto, illes faceva un grande festa, illes mangiava e bibeva e indulgeva in grande bacchanalia. Le Senior diceva a Moses: descende tosto ab le monte. Tu populo che tu faceva sortir del terra de Egipto corrumpeva lor mores. Quanto zito illes recedeva del maniera de viver che io les comandava. Illes faceva funder auro e se faceva un vitello e illes se prosterneva coram illo e offereva a illo sacrificios. Illes dice: isto es vostre deos, o Israel, qui te faceva sortir del terra de Egipto. Pois le Senior diceva: io ha vidite quanto iste populo es obstinate e rebelle. Ora dimiteme, ut mi furor se accende contra illes, e io les destrue. De te solmente, tamen, io facerà sortir un grande nation. Ma Moses essaiava pacificar le Senior su Deo, e le diceva: o Senior, quare es tu tanto irate contra tu proprie populo, che tu faceva sortir ab le terra de Egipto con tal grande forzia e tal mano robuste? Quare lasar che le egiptianos dice: lor Deo les salvava con le sol intention de massacrarles plus tarde in le montanias e delerles del facie del terra. Recede de tu ardente ira. Non face che le terribile disastro del qual tu les menaziava cade super tu populo. Rememora Abraham, Isaac e Israel, tu servitores. Tu te ingaggiava con illes, dicente: io renderà vostre descendentes tanto numerose quanto le stellas del cielo. E io darà a illes iste terra che io promitteva a vostre descendentes, e illes lo possederà pro semper. Assi le Senior cambiava idea in re le terribile disastro che ille habeva menaziate facer cader super su populo. Deinde Moses retornava e descendeva del monte. Ili portava in su manos le duo tabulettas de petra, super le quales esseva inscribite de ambe lateres. Iste tabulettas esseva le obra de Deo. Le parolas super illo aveva essite gravate per Deo ipse.
Le mente del cristiano debbe sempre adressarsi a tutto lo che è ver, oneste, giuste, pur, amabile, de bon fama, virtuose e laudabile. Preservare le puritate de nostre mente, parolas e obras es un ingagliamento de vita che non solmente es agradabile a Deo, isto es le cosa le plus importante, ma che es eminentemente benefic pro le vita nostre ed eilles chi vive aput nos. Le sequente expressiones del littera al Filippenses lo monstra nos.
Ergo, mi fratres e sorores, car amicos, che io desira ardentemente vider, vos, qui es mi gaudio e corona, permane in le Senior assi. Mi cari amicos, io exhorta Evodia e Sintiche de concordar in le Señor. Sì, io alsi pete te, mi ver compagnon, adjuva illas. Illas luctava in simul in le ministerio del Evangelio. In simul a me, a Clemente e a mi altere collaboradores, cuge nomines es in le libro del vita. Gaude semper in le Señor. De novo io dice gaude, che omnes vide vostre amabilitate, le Señor es proxime a retornar. Non sia in anxietate pro ulle cosa, al contrario in omne situaciones per preces e petitiones e con aziones de gratias vostre requestas sia facite cognoscer a Deo. E la pace de Deo, che supera omne comprension, guardará vostre corde e mente in Cristo Jesus. Finalmente, fratres e sorores, tutto lo che è ver, tutto lo che è digne de respecto, tutto lo che è giuste, tutto lo che è pur, tutto lo che è amabile, tutto lo che è commendabile, si qualcosa es excelente o digne de laude, sia illo objecto de vostre consideration. Lo che vos apprendeva, recipeva, audiva e videva in me, faselo, e le Deo del pace essera con vos.
Alicun parabolas de Jesus, sicut le parabola del grande festa de nuptias, suscitava e ancora suscita le perplexitate de su auditores, quia illos pare describer situaciones exagerate. Nos tosto comprende tamen che illos describe nostre comportamento ipse, che plus tosto nos es semper inclinate a justificar. Le parolas de Jesus es semper multo ben mirate e colpa le scopo de nostre corde e duce nos a un crise e a emendar nostre vita.
Jesus les parlava itero in parabolas. Ille diceva, le regno del celos poterea esser comparate a un rege qui preparava un grande festa de nuptias pro su filio. Quando le banchetto esseva preste, ille mandava su servitores a vocar a nuptias le invitatos. Illes tamen refusava venir. Assi ille mandava altere servitores e les diceva, dice al invitatos, ecce io preparava le prandio, le tauros e le bestial ingrassiate haesite macellate, e toto nunc espreste, veni a nuptias. Le invitatos tamen les negligeva e iva via, uno a su ferma, un altere a su commercios. Alteres sasiva le messageros del rege, les insultava e les occideva. Propter isto le rege se infuriava e faceva sortir su armea pro destruer ille homicidas e pro comburer lor citate. Dunc ille diceva a su servitores, le nuptias es preste, e le invitatos non esseva digne de tal honor. Vade ergo al angulos del vias, e invita quicunque vos trova. Sortite sur le vias, le servitores congregava omnes qui illes trovava, tanto bon personas quanto mal personas, e le hall del banchetto esseva plenate de gente. Quando tamen le rege veniva pro incontrar le invitatos, ille remarcava un homine qui non esseva vestite in maniera appropriate da nuptia. Le rege le diceva, amico, quomodo tu entrava hic sin un veste nuptial? Ille homine, tamen, non sapeva quid responder. Dunc le rege diceva a su attendentes, liga su pedes e su manos ejecta le foras in le tenebras, ubi il haberà plancto e stridor de dentes, quia multes es le vocatos, ma poques es le electus.
Precar. Señor, nos te preca a que tu gracia semper nos precede e seque, a que nos continuemente engaja nos in bon obras, per Jesus Cristo, nostre Señor, qui vive e regna con te e con l'Espirito Sancte, un sol Deo, nunc e semper. Amen.